«Еге!» – крикнув Веркте, підводячись за столу.
«Що за воно діє?»
«Ікла я йому щуру паршивому повібиваю!» – гримнув Скиглик. «Ноги зі сраки вирву, вби!»
«Та гудь сюди, і не треба морду драти!»
Нісір усівся, вихилив одним духом кухоль пива, витер вуса.
«Своїм бранцем, як хочеш, крутия, від нашого вара! А ти, Келі, у крутія не грай, сиди тихо!» «Та починай про ешафот думати, що барон Люц уже наказав у містечку ставити. Список того, що пан Кат із тобою на ешафоті вчинить, вже написаний. І вір мені, лік чи три в ньому довжини. Пів містечка вже заклади ставлять, до якого пункту ти витримаєш. Тож бережи сили, щуре, я і сам малий грош поставлю, і ся сподіваюся, що не підведеш ти, і принаймні до кастрування витримаєш».
Кейлі сплюнув, відвертаючись, наскільки дозволив ремінь, затягнутий на шиї. Скиглик підтягнув пояс, зміряв зловорожим поглядом Цірі, яка присіла на табурет. А тоді долучився до компанії за столом, лаючись, бо в принесеному корчмарем пивному жбані залишилася вже тільки піна.
«І як ви Кейлі взяли?»
– запитав, сигналізуючи корчмарю про бажання розширити замовлення.
«Та ще й живого! Бо в те, що інших щурів посікли, я віри не йму».
«Правду кажучи»,
– відповів Веркта, критично придивляючись до того, що він оце зараз видлобав з носа.
«Пощастило нам, та й усе. Сам один він був. Від чайки відлучився і до нової кузні, до дівулі прискакав на нічку.
Солтисена взнав, що ми неподалік стоїмо, дав знати. Встигли ми перед світанком, хапнули його на сіннику, ані писнув навіть».
«А з дівкою його усі разом погрались ми»,
– зареготів товстун із чубом.
«Як її Келі вночі не задовольнив, то може сини забіжати. Так ми її вранці задовольнили, що після ні рукою, ані ногою не могла вирухнути».
«А то ви, скажу, дурні і засранці», – заявив Скиглик голосно і насмішкувато. «Протрахали купу грошви, дурбецели. Замість час на дівку втрачати, треба було залізо калити і щура випитувати, де банда ночує. Усіх ви могли мати – Гіселера і Рефа. За Гіселера Варнхагени і Сарди 20 флоренів рік тому давали. А за оту лахудру, як там її, містель хіба, за неї префект ще більше дав би їх, після того, що вона племінника його вчинила під дру, як щури конвой обскубили».
«Ти Скиглику, – скривився Веркта, – або з народження дурний, або життя важке розум тобі злоби виїло. Я нас шестеро. Мав я сам шостим на всю шайку вдарити, чи як? А на городі нас і так не минути. Барон Люцю Люшку Келі п'ятий пригріє, часу не пожаліє, вір мені. Келі все виспіває. Сховки їхні видасть, схорони. Тоді силою купою ми поїдемо, схопимо банду, виберемо на чираків із сака.
А я? Будуть вони чекати. Визнають, що ви Келі взяли, і в інших сховках і очеретах се скриють. Ні, Веркто, треба тобі правду в очі глянути, спаскудили ви справу. Розміняли нагороди на бабську дірку. Такі ви й є, знаю вас, тільки дірки у вас на думці.
Та сам ти дірка.
Веркто вихопився з-за столу.
Як тобі тре, то сам за щурами і з геройством своїм лети. Ай, бо бач, на щурі від тимось, пане Пахолок Нільгердський, це не те, що дівку недозріло хапати.
Ніссіри і хвати почали кричати і обзиватися навзаєм огидними іменами. Корчмар швиденько подав пива, вирвавши порожній жбан з рук товстуна із чубом, що вже намірювався начинням на Скиглика. Пиво швиденько залагодило суперечку, остудило горлянки і заспокоїло темпераменти.
«Жерти давай!»
– крикнув товстун корчмарю.
«Яєчні з ковбасою, квасолі, гриби і сиру. І пива!» «Що ти очіська виречив, Скиглику? Ми зараз при грошві. У Келі коня взяли капшук, блискоток, меч, сідло і кожух. Усе як гномам продав».
«І чобітки дівки його червоні. Також продали сме і коралі».
«О, тоді є і справді з чого випити». «А чому би їх ти такий радий? Ми маємо за що випити, не ти. Ти свого поважного бранця хіба що шмарклі з-під носа зняти можеш, або вожі в нього пошукати. Який бранець, такий і трофей».
«От ви псячі сини».
«Ага, жартував я. Сідай, рота закрий. Вип'ємо за згоду. Угощаємо». «Де та яєчня, корчмарю, найби тебе чума пожерла скоріше! І пиво давай!»
Скорчена на табуреті Цірі підвела голову, зустрівши люті зелені очі Келі, що вдивлялися у неї з-під сплутаної гриви світлого волосся. Прошили її дрижаки. Обличчя Келі, хоч і не бридке, було злим, дуже злим. Цірі відразу зрозуміла, що той не набагато старший за неї хлопець здатен на все.
«Хіба боги тобі мене послали?»
– прошепотів Щур, свердлячи її зеленим поглядом.
«Подумати тільки, я у них не вірю, а вони послали. Не оглядайся, мала ідіотко, мусиш мені допомогти. Нашорош вуха, зараза!»
Цірі зіщулилися ще більше, опустили голову.
«Слухай!»
– засичав Кейлі, воістину по-щурячому блискаючи зубами.
«За хвилю, як буде мимо проходити корчмар, крикнеш. Слухай, дідько б тебе!»
«Ні!»
– прошепотіла вона.
«Поб'ють мене!»
Губи Келі скривилися. А Цірі відразу зрозуміла, що биття з киликом не найгірше, що може із нею статися. Хоча скиглик був великим, а Келі худим і до того ж зв'язаним, вона інстинктивно відчувала, кого треба боятися більше.
«Якщо мені допоможеш, – прошепотів Щур, – то я допоможу тобі. Я не сам, у мене є друзі, такі, що в біді не лишать, розумієш? Але поки друзі мої встигнуть сюди, поки почнеться, я не можу стирчати біля цього стовпа, бо ті лотри мене зарубають. Нашуруш вуха, най тебе пес, скажу тобі, що маєш зробити!»
Цірі опустила голову ще нижче. Губи її тряслися. Хвати і Нісіри жерли яєчню, чамкаючи, наче кабани. Корчмар помішав у казані і приніс на стіл наступний жбанок пива і буханку петльованого хліба.
«Я голодна!»
– пискнула вона слухняно, трохи збліднувши. Корчмар зупинився, глянув на неї приязно, а тоді повернувся до учти.
«Можна їй дати, пане?»
«Геть!»
– крикнув скиглик, червоніючи і плюючися яєчнею.
«Вередний! Крутирожно засратий, бо я тобі ноги повикручую! Не можна! А ти, волоцюго, тихо сиди, бо я тебе...»
«Гей, скиглику, чого то ти, прихворнув чи як?»
– втрутився Веркте із зусиллям ковтаючи обкладений цибулею хліб.
«Глянь ти, хлопаки, на жеднього. Сам жере за чужу грошву, а дівулі жаліє. Дай їм миску, господарю, я плачу. Тож я й кажу, кому давати, а кому ні. А кому не подобаєшся, то і зараз може зарослу морду отримати».
Скиглик почервонів ще сильніше, але не сказав нічого.
«Дещо все пригадало», – додав Веркта. «Трещу рана годувати, аби не здох дорогою, бо з нас барон шкуру-то зняв би, вір мені. Дівка його нагадує, гей, господарю, накидай якого їдла для них. А ти, скиглику, чого бурчиш? Що тобі не до смаку?»
«Тре за нею у два ока приглядати»,
– Хват кивнув на Цірі.
«Бо якась вона дивна пташина. Якби була вона звиклою дівкою, тоді б Нільгард за неї не ганявся би, префект нагороди не обіцяв би».
«Чи звичайна вона чи незвичайна?»
– зареготав товстун із чубом.
«То зараз можна побачити, треба ж ноги їй зазирнути. Що ви на те, хлопи? Візьмемо її до стодоли на хвильку».
«Щоб з вас ніхто сій ані торкнув!»
– гарикнув скиглик.
«Не дозволю!»
«Ова, а то ми питати станемо.
Грошва моя і голова моя на тому, аби ціло її довести. Префект з Амаріло».
«То срати ми не префекта, того хотіли. Ти за гроші нащіпив, а для нас потрахушки пожалів. Ей, скиглику, не будь скнарою. Та й голова твоя цілою лишиться. Синебій, які грошва тобі залишися. Цілою довезеш. Дівка не пухи рибричі, від стискання не репне».
Нісіри заревіли від сміху. Товариші скиглика їх підтримували. Цірі затряслася, поблідла, підвела голову. Кейлі насмішкувато усміхнувся.
«Ти вже зрозуміла?»
– просичав за розтягнених в усмішці губ.
«Як нап'ються? Візьмуться за тебе. Познущаються, в одній упряжці йдемо. Роби, що я наказав, удасться мені і тобі вдасться».
«Їжа готова!»
– крикнув корчмар. Нільфгардського акценту він не мав.
«Підійди, панянко!»
«Ніж!»
– прошепотіла Цірі, відбираючи у нього миску.
«Що?»
«Ніж, хутко!»
«Як мало, то на більше!» – крикнув ненатурально корчмар, поглядаючи в бік бенкетуючих і докладаючи каші в миску. «Прошу, тебе йди!»
«Ніж!»
Іди, бо їх позву не можу. Корчму спалять.
Ніж.
Ні, жаль мені тебе, дочко, але я не можу. Не можу, зрозумій. Іди.
З цієї корчми,
повторила вона тремтливим голосом слова Кейлі.
Ніхто живим не вийде. Ніж, швидко. А як почнеться, утікай.
Тримай миску, нездаро, крикнув корчмар, повертаючись так, щоб затулити собою цірі. Був блідим і ледь чутно стукотів зубами.
Ближче до пательні.
Вона відчула холодний дотик ножа, який він сунув їй за пояс, затуляючи руків'я кубрачком.
Дуже добре,
просичав Кейлі.
Сядь так, аби мене затулити. Постав мені миску на коліна. У ліву руку бери ложку, у праву ніж. І пиляй мотузку. Не тут, дурна, під ліктем біля стовпу. Обережніше дивляться.
Цірі відчула сухість у горлі. Нахилила голову майже до миски.
Готуй мене і їж сама.
Зелені очі вдивлялися в неї з-під напівприкритих повік, гіпнотизували.
І пиляй, пиляй. Сміливіше, мала, якщо вдасться мені, вдасться і тобі.
Правда, подумала Цірі, тнучи мотузку. Ніж смердів залізом і цибулею. Віз тримав нерівно від багаторазового точіння.
Він правий. Чи я знаю, куди везуть мене ті лотри? Чи я знаю, чого хоче від мене нільгетський префект? Може, і на мене чекає у тому амаріло майстер Кат? Може, чекають колесо, свердла та кліщі, червоне залізо? Не дам завести себе, наче вівця до різника. Може, краще ризикнути?
Із гуркотом вилетіло вікно разом із рамою і колодою для рубання дерева, закинутою всередину. Все те опинилося на столі, чинячи спустошення поміж мисок і кухлів. Слідом за колодою на стіл скочила світловолоса, короткострижена дівчина в червоному кубрачку і у високих лискучих чоботях, що сягали вище колін. Упавши на столі на коліна, вона крутнула мечем. Один з нісірів найповільніший, який не встиг зірватися з місця і відскочити, перекинувся назад разом із лавкою, стікаючи кров'ю з розпластаного горла. Дівчина зграбно скотилася зі столу, даючи місце для хлопця у короткому гаптованому напівкожусі, який саме заскакував у вікно.
«Щури!»
– крикнув Векта, шамотячись із мечем, навколо якого обкручений був пояс. Товстун із чубом вихопив зброю, стрибнув у бік дівчини, яка стояла на колінах на підлозі, замахнувся. Але дівчина, хоч і на колінах, уміло парирувала удар, відкотилася, а у той у напівкожусі, який заскочив за нею, розмашисто тяв нісіра в скроню. Товстун упав на підлогу, м'якнувши раптом, наче скинутий сінник. Двері корчми відчинилися від копняка. До хати увірвалися два наступні щури. Перший був високим і чорнявим, носив набитий заклепками каптан і червону пов'язку на чолі. Той двома швидкими ударами меча послав двох хватів у протилежні кутки, зійшовся із верктою. Другий широкоплечий світловолосий широким ударом розпластав реміза, швагера скиглика. Інші кинулися навтюки, прямуючи до кухонних дверей. Але щури вдиралися вже й туди. Із задніх дверей вискочила раптом темноволоса дівчина в казково-різнобарвній одежі. Швидким уколом пробила одного з хватів, крутнувши клинком, відігнала другого і одразу після того зарубала корчмаря, раніше, ніж той устиг крикнути, хто він такий. Залу наповнили крики і брязкіт мечів. Цірі сховалися за стовпом.
«Місле!»
Кейлі, перервавши надрізані мотузки, шамотівся із ременями, які все ще прив'язували шию до стовпа.
«Гіселер, рефе, до мене!»
Утім, щури були зайняті боєм. Крик Кейлі почув тільки скиглик. Хват розвернувся і прицілився пхнути мечем, бажаючи прибити щура до стовпа. Цірі відреагувала блискавично і рефлекторно, як під час битви із виверною у Горсвелені, як на Танеді. Усі вивчені в Каєр-Морені рухи виконалися раптом самі, майже без її участі. Вона вискочила за стовпа, крутнулася у піруеті, зіткнулася зі скигликом і сильно вдарила його стегном. Була замалою і задрібною, аби відкинути великого хвата, але вдалося і збити ритм його руху, і звернути на себе його увагу.
«Ти, шалаво!»
Скиглик замахнувся, меч завив у повітрі. Тіло Цірі знову саме по собі виконало ощадне ухиляння. А хват мало не перекинувся, полетівши за клинком. Мерзенно лаючись, рубанув іще раз, вкладаючи в удар всю силу. Цірі відскочила ловкенько, впевнено приземляючись на ліву ногу, крутнулася в зворотньому піруеті. Скиглик рубанув ще раз, але й цього разу не зумів її дістати. Між ними раптом звалився Веркта, забризкав обох кров'ю. Хват відступив, розвернувся. Оточували його виключно трупи. І щури, що наближалися з усіх боків із наставленими мечами.
«Стійте!»
– холодно промовив чорнявий у кармазиновій пов'язці, звільняючи нарешті Кейлі.
«Схоже на те, що він дуже хоче зарубати ту дівчину, не знаю чому. Не знаю також, яким дивом йому досі це не вдалося, але дамо йому шанс, якщо він уже так хоче». «Дамо її шанс, Гіселере», – сказав той плечистий. «Хай воно буде чесний бій. Дай їй якесь залізо, іскро».
Цірі відчула в долоні руків'я меча. Трохи затяжкого. Скиглик сапнув люто, кинувся на неї, завертівши клинком у розмитій вісімці. Був повільним. Цірі уникала ударів у швидких півобертах і ухилянях, навіть не намагаючись парирувати ударів, що сипалися на них. Меч служив їй тільки як противага, що полегшувала ухиляння.
«Несамовито!» – засміялася короткострижена. «То акробатка!»
«Вона швидка!»
«Вона швидка!»
– сказала та різнобарвна, яка дала їй меча.
«Швидка, наче ельфіка! Гей, ти, товстуне! Може б ти таки волів когось із нас, і з неї в тебе не виходить?»
Скиглик відступив, розвернувся, раптом несподівано стрибнув, цілячи в Цірі кінчиком меча, витягнувшись, наче чапля із виставленим дзьобом. Цірі уникнула уколу коротким ухилянням, крутнулася. На мить побачила набряклу, пульсуючу жилу на шиї скиглика. Знала, що в позиції, у якій він опинився, він не зуміє ані уникнути удару, ані парирувати його. Знала, як і куди треба вдарити. Не вдарила.
«Досить цього!»
Вона відчула руку на плечі. Дівчина в різнокольоровому одязі відіпхнула її одночасно два інші щури, той у підкожушку і та короткострижена, загнали скиглика в кут кімнати, погрожуючи йому мечами.
«Досить цієї забавки!» – повторила кольорова, розвертаючи Цірі до себе. «Воно трохи затягнулося, і це з твоєї вини, панянко. Можеш убити, але не вбиваєш. Щось мені здається, що довго ти не проживеш».
Цірі здригнулися, дивлячись у великі мигдалеві очі, бачачи відкриті в посмішці зуби, такі дрібні, що посмішка та виглядала страшезно. Це не були людські очі і людські зуби. Різнокольорова дівчина була ельфійкою.
«Час диміти», – різко сказав Гіселер, той із кармазиною пов'язкою, схоже, ватажок. «Це й справді задовго триває. Містле, прикінчи мерзоту».
Короткострижена наблизилася, піднімаючи меч.
«Милосердя!» – крикнув скиглик, падаючи на коліна. «Даруйте мені життя! Я дітей маю, малесеньких!»
Дівчина різко рубанула, скрутнувшись у стегнах. Кров бризнула на побілену стіну широкою нерівною смугою кармінових точок.
«Не терплю малесеньких дітей», – сказала стрижена, швидким рухом зганяючи пальцями кров з кровостока.
«Не стій, містле!» Підігнав її той з кармазиновою пов'язкою. «До коней, треба звалювати. Це Нільвгардське село, приятелів тут у нас немає».
Щури блискавично вибігли з корчми. Цірі не знала, що робити, але часу думати над тим не мала. Містлета, короткострижена, попхала її у напрямку дверей. Перед корчмою серед шкаралупи кухлів і обгризаних кісток лежали трупи нісірів, що пильнували вхід. Збоку села набігали озброєні списами поселенці. Але побачивши щурів, що вискакують на подвір'я, хутко сховалися між будинками.
«Кінно їздиш?» – крикнула містле до Цірі.
«Так».
«То вперед, хватай якогось і скачемо. За наші голови нагорода є, а це Нільвердське село. Всі вже за луки та рогати не хапаються. Уперед, за Гіселером. Серединою вулиці, від хат подалі тримайся».
Цірі перескочила низенький бар'єрчик, схопила вішки одного з коней хватів. Заскочила в сідло, вдарила коня по крупу плазом меча, якого так і не випускала з рук. Погнала різким галопом, випереджаючи Кейлі і різнобарвну ельфійку, яку називала Іскрою. Погнала за щурами в напрямку млина. Побачила, як з рогу однієї з хат вискакує чоловік з арбалетом, цілячись у спину Гіселера.
«Рубай його!»
– почула ззаду.
«Рубай його, дівчина!»
Цірі відхилилася у сідлі, шерпанням вуздечки і ударами ніг, змушуючи галопуючого коня змінити напрям, крутнула мечем. Чоловік із арбалетом розвернувся в останній момент, вона побачила його викривлене страхом обличчя. Піднята для удару рука на мить завагалася, і того вистачило, аби галоп проніс її далі. Почула клацання звільненої тятиви, кінь завищав, мотнув задом, устав дибки. Цірі стрибнула, вириваючи ноги зі стремен, вправно приземлилася, падаючи на півприсіді. Над'їжджаюча іскра перевісилася з сідла в різкому замасі, тяла арбалетника в потилицю. Арбалетник упав на коліна, похилився уперед і плюснув чолом у калюжу, розбризкуючи багнюку. Поранений кінь ржав і бився неподалік, нарешті погнав поміж хатами, б'ючи задом.